Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր նոյեմբերի 26-ն է, երկու շաբթի խոսափողի մոտ Հովհաննես Մովսիսյանն է նախ կարճորվա թեմաների մասին։
Մահաճում ենք գործարանը աշխատացնեն և մեր աշխատավարձները վճարեն։
Չգիտեմ դա միտում է թե ինչ է, բայց արտադրանքը շուկայունի վաճառվում է, դա ոնց կարելի է հասկանալ։
Բողոքի ցույց նախագահական նստավայրի դիմաց Նայրիտ գործարանի աշխատակիցները 11 ամսվա աշխատավարձն են պահանջում։ Պաշտպանված են արդյոք աշխատողների իրավունքները Հայաստանում։ Ռաֆի Հովանիսյանը վերադարձել է Բաքվից, այսօր ժառանգություն կուսակցությունը հատուկ հայտարարություն է տարածել։ Սևանալճի ջուրը շարունակվում է աղտոտված մնալ։ Երևանում մեկնարկել է բոքսի աշխարհի երիտասարդական առաջնությունը։ Սեզոնային տուրիզմ ինչ կներ են գործում Հայաստանում և երկրից դուրս։ Այս և այլ թեմաների մասին կխոսենք քիչ անց, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Ժառանգություն կուսակցության նախագահ Հայաստանի առաջին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանիսյանը վերադարձել է Բաքվից, որտեղ նոյեմբերի 21-ից 24-ը մասնակցում էր Ասիական քաղաքական կուսակցությունների միջազգային կոնֆերանսի 7-րդ գլխավոր ասամբլեայի աշխատանքներին։ Ժառանգության լրատվական ծառայությունը տարածել է նաև Բաքվի համաժողովում Հովանիսյանի ելույթը, նշելով, որ այն հանգուցային է եղել ասամբլեայի նոյեմբերի 23-ի առաջին լիագումար նիստում։ Կատալոնիայի անկախացման կողմնակից իշխող կուսակցությունը թեև ամենաշատ քվեները ստացավ Իսպանիայի այդ տարածաշրջանում 3 կայացած խորհրդարանական ընտրություններում, այդուհանդերձ բավարար թվով մանդատներ չապահովեց անկախության հանրաքվե անցկացնելու համար։ Ազգային կոալիցիանը նախնական տվյալների հավաքել է ձայների ընդամենը 30%-ը և նոր խորհրդարանում ստացել 50 տեղ նախկին 62-ի փոխարեն, թեև խորհրդարանի 135 տեղերի մոտ 2/3-ը բաժինը հասել անջատողական 4 տարբեր կուսակցությունների, հանդերս քիչ հավանական է, որ իշխող կուսակցությանը կհաջողվի գլխավորել նրանց պայքարը հանուն հանրաքվեի։ Անցած գիշեր տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ Գյումրի քաղաքի Ռիշկովի փողոցում տեղակայված Արարատ բանկին պատկանող բանկոմատի սենյակի դուռը բացելով և բանկոմատը վնասելով գողացել են 29 միլիոն դրամ։ Ոստիկանության հաղորդագրության համաձայն փաստի կապակցությամբ քրեական գործ է հարուցվել, կատարվում է նախաքննություն։ Եգիպտոսի նախագահ Մուհամեդ Մուրսին հանդես է եկել հայտարարությամբ, վստահեցնելով, թե դատական ատյաններին վերաբերող իր լիազորությունները ժամանակավոր հնարավորություն է և ոչ թե նախագահի իշխանության կենտրոնացում։ Եգիպտոսի սահմանադրական հռչակագրով արգելվում է նախագահի որոշումների վիճարկումը դատական ատյաններում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևելյան Հայոց թեմ կատարած հայրապետական այցի ընթացքում նոյեմբերի 22-ին գոհաբանության օրը Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը ազգային բարերար Տիկին Լուիզ Մանուկյան Սիմոնին հանձնել է Ասպետ Սուրբ Էջմիածնի հայրապետական շքանշանը։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեն, Իգոր Պոպովը և Ժակ Ֆոր, ինչպես նաև ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անդրեյ Կասպրշիկը ժամանել են Բաքու։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այսօր նախատեսված են միջնորդների հանդիպումները Ադրբեջանի պաշտոնատար անձանց, այդ թվում արտգործնախարար Էլմալ Մամեդյարովի հետ։ Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Բողոքի ցույց նախագահական նստավայրի դիմաց Նայրիտ գործարանի հարյուրավոր աշխատակիցներ այսօր բողոքի էին դուրս եկել պահանջով, որպեսի վճարվի 11 ամսվա աշխատավարձը։ Նրանք նաև պահանջում էին վերականգնել գործարանի աշխատանքը։ Ցույցի մանրամասներ Անուշ Մկրտչյանի ռեպորտաժում։
Տվեք մեր 11 ամսվա աշխատավարձներն ու աշխատացրեք գործարանը։ Այսպիսի պահանջով Նայրիտ գործարանի հարյուրավոր աշխատողներ այսօր առավոտից բողոքի ցույց էին կազմակերպել նախագահական նստավայրի առջև։ Մարդիկ բողոքում էին, որ չեն կարողանում հոգալ իրենց կենցաղային ծախսերը և առհասարակ օդից կախված վիճակում են։
Ոչ մի տեղ չես կարող գնաս ընդունես, քանի որ աշխատում ես, գնաս ընդունես, կասեն, դակումենտ դե։ Իս դոկումենտը արդեն դուք գրան գրանցված ես գործարանի վրա։
Ինչ են ասում, եկեք վերցրեք ձեր գրքույկները։
Չէ, ոչ ոք չի ասում, սպասեք, սպասեք։
Ինչքան կազմի գումարը, որ դες պատկե փաստորեն նայրի։
11 ամսվա համար 700,000։
Որ մեր գործարանի ամբողջ են ղեկավարությունը ստանում են փողեր, որոնք որ միանգամ ստանան ամբողջ տարի ներդրում։
Միլիոններ,
բայց մենք ստանում ենք կոպեկներ, 20 աշխատատեղ են բացում, լենթով կարմիր կդրում են։ Տեսեք 20 աշխատատ, 3500 ռոպի աշխատատեղ է կորցնում։
Նաերիտ գործարանի արհմիության նախագահ Հրաչ Թադևոսյանի հանրապետության նախագահի վերահսկողության բաժնիպետ Հովանես Հովսեփյանի հետ ունեցած հանդիպումից հետո պարզդարձավ, որ մինչև դեկտեմբերի 20-ը կվճարվի միայն Նաերիտի աշխատողների 2 ամսվա աշխատավարձը, իսկ գործարանի հետագա ճակատագրի հետ կապված հարցն այդպես էլ չլուծվեց, ինչը մեծ վրդովություն առաջացրեց հավաքվածների մոտ։
Երբ խաբերն է, 2 տարի առաջ էլ ենք հավաքվել։ Դեռ ով է 2 տարվա մեջ փոփոխվում։ Ոչ մեկը պատասխան չտել նայդի դխի այսօրեն։
Որ ձեր հարցի պատասխանը ստացա՞ք։
Ոչ, չէ, չենք։
Երթական խաբեր։ Ինչ եք պատասխանում հիմա անել։
Դեկտեմբերի 20-ը կսպասեն, որտեղ դեկտեմբերի 20-ին պետք է հարցը լուծի։ Եթե դեկտեմբերի 20-ին չլուծվավ աշխատանքի հարցը, ես պետք է նույնիսկ հավաքվեմ դա նախագահի նստավայրից։
Հրաչ Թադևոսյանի փոխանցմամբ ամբողջ պարտքը կմարվի այն ժամանակ, երբ Նաերիտը կունենա սեփականատեր։
Մինչև պայմանագիր չլինի, չեն կարողացել, բայց այս պահի դրությամբ գնում են վերեգավորները բանակցությունները ռուսական ինտերակազմակերպության հետ։
Իդեպ 2 շաբաթ առաջ Ազատություն ռադիոկանը հարցում էր ուղարկել ինտերակազմակերպությանը, որտեղից էլ մեզ հայտնեցին, որ դեռ նորություն չունեն։ Այնուամենայնիվ, պարոն Թադևոսյանի խոսքերով
400 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը գնում։ Այդ ծրագիրը, եթե պայմանագիրը հասկացվում է, եկող տարվա մեջ Նաերիտը իր արտադրանքը երևի կտա։
Այսօրվա բողոքավորների համար սրանք հերթական սինխոստումներն են, քանզի տարիներ շարունակ նույն բանն են լսում։
15-25-ին, միշտ մի սպասում եմ, հեսա պետք է ընդգրի պայմանագիրը, բայց այդ պայմանագիրը տենց էլ ոչ կնքված, ոչ մի բան։ Այդ անաուտի տարեցին գործարանում, գնացին, անկախ փորձագետներ հրավիրեցին, տեսան, որ մասնագետները կան, սարքավորումները կան, ամեն ինչը կա, ի՞նչն է խանգարում, որ ես գործարանն աշխատեմ։
Թեպետ մոտ 3 տարի է, ինչ գործարանն արտադրանք չի տալիս, որոշ տեղամասեր ստիպված են առանց գումարի աշխատել գործարանի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Այդ տեղամասերից մեկի, 702-ի պետ Կամո Աթոյանը մեզ հետ ունեցած զրույցում վրդոված ասում էր, որ այս ամենի մեջ ինքը միտում է տեսնում։
Ո՞ւմ է պետք է տարածքը, Նաերիտը լավ տարածք է, մեծ, ասենք չաղ տարածք է։ Ո՞վ է տանում այս գործարանը սնկացման։ Աշխարհում հայտնի մեխանիզմը, որ գործարանը տանում է սնկացման։
Աշխատողներից մի քանիսն էլ միանալով մեր զրույցին հավաստեցին, որ գործարանը մաս-մաս վաճառում են։
Դեմոնտաժը բերտում են, վաճառում են, ու՞մ են տալիս, ո՞վ է տանում, ոչ ոք չի գիտի։
Վագոններ են տանում, բղինձեր են տանում։
Իսրայելյանի խոսքեր են։
Դե ընդլի վագոններ կծրում են, բարձր։
Մերժից բակեր են մեզ տանում, ու՞ր են տանում
դրանք։ Ո՞վ են այդ տանողները։
Ինչ իմանա։
Գործարանի արհմիության նախագահ Հրաչ Թադևոսյանը չբացառեց այս լուրը, սակայն պարզաբանեց, որ գործարանից հանվում է միայն անպիտան ու հին ապրանքը։
Այդ մետաղի չարթոնի դիմաց որոշ կազմակերպություն մեր գումարը վճարել անցած տարի, աշխատավարձ ենք ստացել, հիմա ըստ պայմանագրի նրանք մետաղի չարթոնը տանում են, դրան մեջ ոչ մի վատման չեն փոխում։ Գործարանի սարքավորումներից ոչ մի բան չի հանվում, վճարում են այն կարգի բաներ, որոնք գործարանին պետք չեն։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թեման. Հայաստանում աշխատողի իրավունքները պաշտպանում է աշխատանքային օրենսգիրքը։ Կարելի ասել, որ այն խախտվում է գրեթե ամեն քայլափոխի։ Օրինակ, աշխատողի աշխատավարձը ժամանակին չտալը արդեն լուրջ խախտում է, որը պետք է պատժվի օրենքով։ Այսպիսի օրինակները շատ են, հատկապես խոցելի խմբում են բանվորները, շինարարության և սպասարկման ոլորտի աշխատակիցները։ Ինչ իրավունքներ ունեն աշխատողները և արդյոք օրենսգիրքը պաշտպանում է նրանց։ Նանե Սահակյանն է մանրամասնում։
Պահանջվում է աշխատող բարետես արտաքինով 20-ից 25 տարեկան։ Այսպիսի հայտարարություն հաստատ կարելի է նկատել քաղաքի տարբեր սրճարանների ապակիներին, այնքան հաճախ, որ անգամ չի զարմացնում անցորդներին։ Աշխատողների իրավունքները Հայաստանում ոտնահարվում են հազարավոր գործատուների կողմից, հայտնում են ոլորտի մասնագետները։ Աշխատանքային հարաբերությունների սկիզբը հաճախ նշանավորվում է աշխատողի իրավունքի առաջին խախտմամբ, երբ ուշ է կնքվում պայմանագիր կամ առհասարակ չի կնքվում։
Որ
աշխատողը ինքը անգամ իր ազեկը եւ հստակ գիտի, որ աշխատանքի ընդունվելիս պիտի ունենա կնքված կամ գրավոր աշխատանքային պայմանագիր, կամ աշխատանքի ընդունման հրաման, միևնույնն է, երբ որ ինքը գտնում է այդ աշխատանքը եւ գործատուն ճարաշահելով իր իրավունքը առաջարկում է կնքել բանավոր պայմանագիր, որբիսի հասկացություն մենք օրենսդրության մեջ չունենք, կամ սահմանենք փորձաշրջան միջև 1 ամիս, կտեսնենք ինչքանով համապատասխանում ես աշխատողը, որբիսի չկործնի առանց այդ դժվար գտածքով, ցե ինքը գնում է համաձայնության, իմանալով հանդերձ, որ ինքը հենց առաջին աշխատանքային օրվանից պիտի ունենա գրավոր կնքած աշխատանքային պայմանագիր։
Դժվարությամբ գտած աշխատանքը չկործնելու համար աշխատողները աշխատում են ոչ միայն ուշ կնքված պայմանագրով, այլև առհասարակ երբեմն առանց պայմանագրի, հայտնում է Transparency International կենտրոնի իրավախորհրդատու Հերիկ Նաստիգրանյանը։ Այս դեպքում աշխատողները մնում են ստվերում և ոչ մի կերպ չեն կարող օգտվել իրենց օրենքով սահմանված իրավունքներից։
Եվ շատ ոլորտներում, սպասարկման ոլորտում, ծառայությունների ոլորտում, շինարարության ոլորտում թաքնված աշխատանքի տոկոսայնությունը շատ ավելի մեծ է։
Շինարարական ընկերությունները կրկին հաճախ չեն կապում պայմանագրեր, փաստում է շինարարների և շինանյութի արդյունաբերության հանրապետական արմիության նախագահ Ալֆրեդ Բաբայանը։
Բանվորին կանչում են, բանվորը գալիս է, ասում է, ես քեզ ամսական այսքան աշխատավարձ կտամ, ուզում ես աշխատի, չես ուզում աշխատի, շատ բանվորներ մնում են ստվերում, աշխատանքային պայմանագիր նրանց հետ չի կապվում։ Եվ երկրորդը, աշխատանքային պայմանագիրը, որ կապվում, այդ աշխատանքային պայմանագրով պարտավոր է նորմալ պայմաններ ստեղծի բանվորի աշխատանք, բայց նա նորմալ պայմաններ ստեղծումա, նրա սննդը կազմակերպումա, չի կազմակերպում, նրա հանգիստը կազմակերպումա, որ պետք է սննդուն տունի, նա արտահակուստը կազմակերպումա, չի կազմակերպում։
Այս արմիությունն ունի անդամավճար վճարող մոտ 10,000 անդամ, բայց ոչ մի լծակ իր անդամներին պաշտպանելու, հայտնում է միության նախագահը, իրենց արմիության խնդիրը համարելով ընդհանուր բոլոր արմիությունների համար, որոնք Հայաստանում այսօր ոչ մի լուրջ գործառույթ չեն իրականացնում։
Մենք որ գնան գործատուի, ասի դու ով ես, թողեք հեռացեք ստեից, վերջ, ասի գնա, ասել վերջը վերջով ստեղ գործատուն ա իր կամքը թելադրում կառավարությանը, ոչ թե կառավարությունն ա թելադրում ձեզ։
Ալֆրեդ Բաբայանը պատմում է մի դեպք, երբ արձակուրդային վճար չստացած բանվորը դիմել էր իրենց, նա էլ գտել էր շինարարական ընկերությանը և պահանջել վճարել արձակուրդայինը, բանվորին վճարել էին, ապա հեռացրել աշխատանքից։
Մենք իսկույն ազատում են աշխատանքից, ոչ մեկը, թող ոչ մեկը կուրծք չծեցի, որ մենք կարանք մեր բանվորին աշխատողի իրավունքները պաշտպանել, ոչ մեկը։
Այս բանվորի կամ որևէ այլ աշխատողի խախտված իրավունքը վերականգնելու համար ավելի քան 40 տարի արմիությունում աշխատած Բաբայանը ավելորդ է համարում դիմել դատարան։ Նրա հետ համաձայն չէ փաստաբան Էլեն Մանասերյանը, ով զբաղվում է հիմնականում քաղաքացիական գործերով։ Նա կարծում է, որ աշխատողն անպայման պետք է դիմի դատարան և նկատում է, որ աշխատանքային հարաբերություններին վերաբերող դիմումները վերջին շրջանում մի փոքր ավելացել են և շատերը կարողացել են վերականգնել իրենց խախտված իրավունքը։ Խնդիրը ըստ Էլեն Մանասերյանի ավելի լուրջ է, այն առումով, որ մարդիկ պարզապես չգիտեն իրենց աշխատանքային իրավունքները։
Հասարակության մեջ իրավագիտակցության բարձրացման խնդիր մենք ունենք, հատկապես աշխատանքային իրավունքների, որովհետև դա բոլորիս է վերաբերում։ Ինձ աշխատանքը մենք բոլորս ենք անում և սա մեծ կարևոր խնդիր է, բոլորին է վերաբերում։ Այսինքն իրազեկման լուրջ խնդիր կա մարդու աշխատանքային իրավունքների հետ կապված, որտեղ երբեմն մարդուն ընդունում են աշխատանք և նա չի ուղղակի գիտակցում, որ իր հետ պիտի կնքեն աշխատանքային պայմանագիր, սա մեծ խնդիր է։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նանե, անցնենք այլ թեմաների։ Մի քանի օր առաջ Բաքվում կայացած ասիական քաղաքական կուսակցությունների համաժողովը ավարտվեց սկանդալով։ Համաժողովին մասնակցող ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը կոնֆերանսի ամփոփիչ հայտարարության ընթերցման ժամանակ բեմ բարձրացավ և ելույթի հնարավորություն պահանջեց։ Արդյունքում դահլիճում գտնվող մի քանի պատվիրակներ աղմուկ բարձրացրեցին, իսկ Հովանիսյանը ելույթի հնարավորություն այդպես էլ չստացավ։ Նա արդեն Երևանում է, իսկ կուսակցությունը դեպքի արդիվ հատուկ հայտարարությամբ է հանդես եկել։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժում։
Ելույթ ունենալով օրերս Բաքվում կազմակերպված ասիական քաղաքական կուսակցությունների միջազգային կոնֆերանսին, ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը Ադրբեջանին կոչ արել ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը։ Ասիական քաղաքական կուսակցությունների միջազգային կոնֆերանսի 7-րդ գլխավոր ասամբլեայի աշխատանքները Բաքվում անցկացվել նոյեմբերի 21-ից 24-ը եւ համաժողովին մասնակցել են Ասիայի 25 երկրների 60 քաղաքական կուսակցությունների 250 պատվիրակներ, նաեւ հյուրընկալող երկրի գործիչներ։ Ինչպես հայտնի է, Կիրակի օրը Ռաֆի Հովանեսյանը վերադարձավ Երևան եւ այսօր ժառանգության մամուլի ծառայությունը տարածեց Հովանեսյանի ելույթի տեքստը, որը դժգոհության ալիք էր բարձրացրել կոնֆերանսին մասնակցող ադրբեջանական կուսակցությունների ներկայացուցիչների շրջանում։ Ադրբեջանին մեղադրելով Լեռնային Ղարաբաղի եւ նրա ազատատենչ ժողովրդի, ինչպես նաեւ իր իսկ ներսում ապրող փոքրամասնությունների դեմ դատապարտված պատերազմ սանձազերծելու եւ կացնահարող մարդասպաններին ազատ արձակելու եւ փառաբանելու համար, քանի որ ԶՀՀ է, ժառանգության առաջնորդը կոչ է արել Բաքվին ճանաչել բոլոր հին թե նոր պետությունների ազատությունը, ինքնիշխանությունը եւ ամբողջականությունը, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը, որի համար վերադարձը նախկին ստատուս քվոին անհնար է։ Արդեն նշել ենք, որ Ռաֆի Հովանեսյանի այցը Բաքու սկանդալով է ավարտվել, քանի որ ինչպես Ազատություն ռադիոկանին այսօր փոխանցեց ժառանգության մամուլի խոսնակով Սեփ Խուրշուդյանը, նշված միջազգային համաժողովի եզրափակիչ հրճակագրում հակամարտությունների կարգավորման կապակցությամբ տեղ է գտել միայն պետությունների տարածքային ամբողջականության մասին դրույթը, եւ երբ Հովանեսյանը փորձել է իր համաձայնությունը հայտնել այդ առնչությամբ, նրան նոր ելույթի հնարավորություն չի տրվել։ Իսկ դահլիճում ներկա ադրբեջանցի եւ թուրք պատվիրակներն էլ սկսել են աղմկել, նպատակ ունենալով խոչընդոտել ժառանգության առաջնորդի ելույթը։ Այդ մասը ֆիքսել է ադրբեջանական յուրթ հեռուստաընկերության տեսախցիկը եւ տեսաձայնագրությունն էլ հայտնվել է YouTube-ում։
Շնորհակալություն Սարգիս, հիշեցնեմ, որ այս մասին առավել մանրամասն կարող եք լսել մեր երեկոյան հիմնական թողարկման ընթացքում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Սևանա լճի ներկայիս տարածքում գործարան է հայտնվել, սա թերևս լճի բարձրացման արդյունքում ջրում հայտնված ամենամեծ կառույցն է։ Բացի գործարանից ջրում են հայտնվել նաև բազմաթիվ ապօրինի շինություններ եւ ծառեր։ Բնապահպանները բարձրաձայնում են, որ արդեն մի քանի տարի լուրջ խնդիր է նաև լիճ թափվող կոյուղաջրերի հարցը։ Նրանք պահանջում են, որ կառավարությունը Սևանի հարցով նոր արդյունավետ ծրագիր ստեղծի եւ նպատակային ծախսի լճի պահպանմանը հատկացվող գումարները։ Լիաննա Մնացականյանն է մանրամասնում։
Սևանալիճի ներկայիս էկոլոգիական վիճակն անհանգստացնում է Էկոլուր հասարակական կազմակերպության նախագահ բնապահպան Ինգա Զարաֆյանին։ Ըստ նրա, խնդիրները շատ են, իսկ կառավարության ծրագրերը ոչ արդյունավետ։ Վերջին 10 տարում Սևանը բարձրացել է 3 մետրով, արդյունքում ջրի տակ են անցել ծառեր, շինություններ։ Զարաֆյանը նշում է, որ վերջին այցելության ժամանակ ջրի տակ տեսել են ոչ միայն ծառեր, կոճղեր, այլև գործարան, տնակներ, տարբեր շինություններ։ Սևանի էկոհամակարգին ոչ միայն ջրի տակ անցած եւ դեռևս չմաքրված ափամերձ տարածքներն են վնաս հասցնում, այլև այն աղբը, որ գետերի միջոցով լցվում է լիճ։
Բացի կոյուղ ջրերի, մենք լցնում ենք այնտեղ ուղակի աղբ եւ նաեւ որ պլաստիկ աղբ, եւ Սևանա լճում մենք ունենք արդեն պլաստիկ աղբ որպես մի մաս, ջրի մի մաս։ Մենք լցնում ենք այնտեղ արտադրական թափոններ տարբեր հանքարդյունաբերությունից։ Նույնիսկ այդ հասարակական լողափներ, որ մենք բացում ենք, գիտենք քանի մարդ է այնտեղ գնում, այդ լողափներում պետք ինչ-որ հատուկ պայմաններ ստեղծեն, որ էլի աղտոտումը չգնա։
Բնապահպանի կարծիքով ճնշումը Սևանի վրա տարեց տարի ավելանում է։ Լճից լրացուցիչ 150 միլիոն խորանարդ մետր ջուր բաց թողնելու կառավարության նախաձեռնությունը հիմնավորված չէր եւ արդյունքում Սևանի մակարդակը մի քանի սանտիմետրով իջել է։
Մենք բոլոր կողմն ենք, որ Սևանա լճի մակարդակը բարձրանա, միայն դա է պրկությունը։ Շատ ենք վախենում, որ հանգած որոշում չլինի այդ մակարդակը իջեցնել, բայց չնայած դրան, մեկը կառավարությունը իր որոշումներով այն ժողովը մեկը իջացնում է, արդեն իսկ մակարդակը իջել է մի քանի սանտիմետրով։ Պատճառները, որոնք բերվում են, մեզ չեն բավականացնում։
Նույն խնդրին անդրադարձավ նաև տարածքային հետազոտությունների զարգացման կենտրոնի նախագահ Սաթենիկ Բադեյանը։ Ըստ նրա, Սևանի խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է համալիր մոտեցում, ինչն այսօր բացակայում է։ Ոլորտի հատկացված գումարները Բադեյանի համոզմամբ ճիշտ եւ արդյունավետ չեն կառավարվում։
Անթույլատրելի չափական լավ ջուր ենք բաց թողնում, տանում ենք, ու բոլորովին հաշվի չենք առնում, որ շուտով լիճը, եթե ճահճանա, ջուրը արդեն ոռոգման համար է պիտանի չի լինելու, ես չգիտեմ հետո արդեն ինչ պատրվակներ են օգտագործելու, ամեն դեպքում այն վայրենությունը, որ կատարվեց ցկնային պաշարների հետ կապված, այսօր իրականանում է արդեն ջրային պաշարների հետ։
Ամեն տարի մեծ գումարներ են ծախսվում, լիճը լցվում մեծ քանակությամբ մանրաձուկ, սակայն անիմաստ ստացվում է, որ պետությունն այդքան գումար է ծախսում որսագողերի համար, ասում է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի տնօրեն Բաղդուր Գաբրիելյանը և հավելում.
Այստեղ պետք է և պատշաճ պաշտպանություն լինի այդ բաստողածկների, այստեղ պետք է և գետերի վիճակը բարելավվի, որոնք հանդիսանում են ձվադրավ այդ բնական բազմացման համար, պետք է բարձրանան գետերը։ Գետերի վիճակը ոչ թե բարելավվում է գնալով, այլ գնալով վատանում է։ Եթե մենք չունենանք բնական ձվադրում Սևանալճում, մենք չենք կարող խոսալ, որ պոպուլյացիան վերականգնվել է Սևանի իշխանի կամ մյուսի։
Գաբրիելյանը, ինչպես նաև բնապահպանները նշում են, որ եթե հարակից գյուղերի բնակիչների համար ստեղծվեն աշխատատեղեր, ապա որսակղությունը շեշտակի կնվազի։ Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիաննա, շարունակում ենք թողարկումը։ Նոյեմբերի 28-ին Երևանում պաշտոնապես կբացվի բոքսի աշխարհի երիտասարդական առաջնությունը։ Արդեն Երևանից Երևանային ժամանում աշխարհի 68 երկիր ներկայացնող հավաքականները հատուկ հետաքրքրություն էր առաջացրել հատկապես Ադրբեջանի հավաքականի մասնակցության հայտը, ովքեր միայն Հայաստանի սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի անունից գրավոր անվտանգության երաշխիքներ ստանալուց հետո որոշեցին մասնակցել առաջնությանը։ Առաջնությանը մեծ կազմով մասնակցել ելու են նաև մեր ազգային հավաքականը։ Մանրամասները կպատմի Էլեն Չիլինգարյանը։
Միջազգային բռնցքամարտի ֆեդերացիայի պահանջով ոչ միայն ադրբեջանցի բռնցքամարտիկների, այլև բոլոր մասնակիցների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով մեր համապատասխան մարմինները ձեռնարկել են բոլոր միջոցները, այսօր հայտարարեց Հայաստանի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի նախագահի առաջին տեղակալ Դերենիկ Գաբրիելյանը։ Այդուհանդերձ ադրբեջանական պատվիրակության անվտանգությունն ապահովելու համար հավելյալ միջոցներ են ձեռնարկվել։
Ամեն ինչի, որ պատրաստ պետք է ասեն, հա, կապում են համապատասխան մարմինները, բայց ասենք, որ իրենք իզոլացիայից պետք է լինեն մյուս թիմերից, ու իրենց և բնակավայրը, և շենքը, և հատուկ սննդավայրը, և պարապմունքների տեղը, այդպիսի մեջ շփում, ընդհանրապես շփում մյուս թիմերի հետ չի լինելու։ Միայն իրենց կարակտերներ ընդգրկում մարտի ժամանակ բոլոր անվտանգության հարցերը մեր համապատասխան մարմինները իրենց վրա են վերցնում։
Իսկ դա
իրենց
պահանջն
է, որ իզոլացված լինեն։ Իհարկե, դա իրենց պահանջն է, և մեր պահանջն է։
Դերենիկ Գաբրիելյանը չնշեց նույնիսկ, թե Երևանում է ապրելու ադրբեջանական 12 հոգոնց պատվիրակությունը, թե ոչ, հավելելով, որ նույն կերպ մեկուսացված առանձին հյուրանոցում էին ապրում Հայաստանի և Ռուսաստանի հավաքականները Բաքվում բռնցքամարտի աշխարհի առաջնության ժամանակ։
Պատճառը դա է, որ Ռուսաստանի հավաքական թիմում ազգությամբ կային երկու հայ, հայրապետյան տարիքը և հայրենի նշանը։ Այդ պատճառով ռուսերի միասին իզոլացիա էին դարձել։
Հիշեցնենք, որ չնայած անվտանգության ապահովման այդ միջոցներին, անցյալ տարի Բաքվում աշխարհի առաջնությանը, երբ մարտի էր դուրս եկել հայ բռնցքամարտիկը, մի խումբ անձինք ներխուժել էին դահլիճ և քարեր և այլ իրեր նետել նրա վրա։ Մրցամարտը դադարեցվել էր, հայ բռնցքամարտիկը և մրցավարական կազմը լքել էին դահլիճը։ Հավելենք նաև, որ Երևանում առաջնությանը մասնակցելու համար հայկական կողմը ադրբեջանցի բռնցքամարտիկներին և պատվիրակությանը անվտանգության գրավոր երաշխիք է տվել։ Ընդհանուր առմամբ աշխարհի 17-ից 18 տարեկանների բռնցքամարտի առաջնությանը կմասնակցի 68 երկիր, առայժմ Հայաստանեն ժամանել 55 երկրի ներկայացուցիչներ։ Հայկական թիմը առաջնությանը մասնակցելու է բոլոր 10 քաշային կարգերում, մեկական մարզիկով։ Բանախոսների ձևակերպման բավականին կայուն թիմ ունեն և առնվազն 1 ոսկե մեդալի ակնկալիք։
Եր մի քանի կարգեր ու ընդակար է, այսպեսիս ունգիր եմ հացել է մեր մարշաշան հացածիկաչ։
Հայ մրցավարները խաղերը չեն դատի, պատճառն այն է, որ չունենք աշխարհի առաջնությունները դատելու համար համապատասխան մրցավարներ։
Ոչ թե մենք չունենք որակի մրցավարներ, փոխվել են պահանջները և առանցել են մրցավարների պետք ունենան 3 աստղ։ 3 աստղը այսօր մեր մրցավարների 3 աստղը չունեն ոչ մեկը, բայց մենք փորձել ենք 3 մրցավարների 3 աստղը։ բայց այդպես էլ ելնել չնորը պետք է եկեք Հայաստան, պատճառը մենք գերեզմանք ենք, ինչքան հանում ենք ենք պատճառավան, ևս պետք է նամակը օֆիցիալ այդ բանակային, և մեր պահանջը պետք է լինի, որ պատկադի մենք ծանան արձավարված.
Առաջնության բյուջեն 320 միլիոն դրամ է։ Մարտերը դիտելու համար մուտքն անվճարը լինելու։ Մարտերը կսկսվեն նոյեմբերի 29-ից։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ հաղորդման վերջում խոսենք հանգստի մասին։ Ձմեռային տուրիզմի սեզոնը արդեն բացված է, չնայած որ այն կարելի է բացված համարել դեռևս օգոստոսից, քանի որ հենց այդ ժամանակ է սկսվում ձմեռային հանգստյան փաթեթների ամրագրումը։ Տուրիստական գործակալությունների տվյալներով մեզ մոտ հատկապես պահանջված է ամանորյա տուրիզմը։ Հայաստանում թե Հայաստանից դուրս գրեթե նույնն են, իսկ ինչքան գումար է պետք ամանորը դրսում անցկացնելու համար, Աննա Բարսեղյանին լսենք։
Արտերկրում ձմեռային արձակուրդն անցկացնելու եւ ամանորը տոնելու համար 4 անդամներից բաղկացած ընտանիքը 14 օրվա համար պետք է վճարի 3000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ։ Եթե նույն ընտանիքը մեկնի արտերկիր մինչեւ ամանորյա տոների սկսվելը, ապա ծախսերը կկրճատվեն, տուրի արժեքը կնվազի մինչեւ 2500 ԱՄՆ դոլար։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց Լոկա տուրիստական գործակալության արտագնատուր մենեջեր Աննա Հունանյանը։
Դե հա, որովհետև արդեն նոր տարվա համար այնտեղ ավելանում է իրանց ամանորյա ընթրիքը, ծրագրերը ամանորյա, դրանց համար վճարում են, դրա համար արդեն մի քիչ արժեքը բարձրանում է։ Վերջի շրջանում շատ Եվրոպա գնացողներն են շատացել, ինչը շատ լավ է։
Ամանորին ընդառաջ, ինչպես յուրաքանչյուր տարի, այս տարի էլ հանգստի մեկնելը ավելի շատ գումար կպահանջի, քան տարվա մնացած օրերին։ Եթե օրինակ սովորական օրերին դեպի Դուբայ ավիատոմսի նվազագույն արժեքը 134,000 դրամ է, ապա նոր տարվա համար օգոստոս ամսից սկսած տոմսի նվազագույն արժեքը 300,000 դրամ է։ Շատ ավելի մատչելի է մեկնել Հայաստան, Վրաստան, Դուբայ տարբերակով։
Դե ամանորի համար ավելի ընտանեկան են գնում, ամբողջ ընտանիքով են գնում, ընկերների հետ, ոչ միայն մեկ ընտանիքով, մի քանի ընտանիքներով։ Ուղությունները հիմնականում գնում են Դուբայ, Անտալիա, հիմա էլի Անտալիայի Կաթրիչ, Անտալիա, Եգիպտոս են գնում, Եվրոպա, Իսպանիա են շատ գնում, Իտալիա։
Տուրիստական գործակալության ավիատոմսերի վաճառքի մենեջեր Անի Անդրեասյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ սեզոնային թանկացումները կախված են լինում տեղերի առկայությունից, քանի որ ամռան և ձմռան ամիսներին ճանապարհորդողների թիվը զգալիորեն ավելանում է, սա մնափակ են դառնում մատչելի մինիմալ կարգերը։ Եթե խոսենք ներգնա տուրիզմի մասին, ապա դեկտեմբերի 31-ից հունվարի 6-ը Հայաստանում ձմեռային հանգիստ իր մեջ ներառող միջին փաթեթը 4 հոգուց բաղկացած ընտանիքի համար նվազագույնը արժե 550,000 դրամ։ Ներգնա տուրիզմի մենեջեր Արփինե Սարգսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ Հայաստանի տարածքում ձմեռային հանգիստն անցկացնողները հիմնականում մեկնում են Ծաղկաձոր և Դիլիջան։ 2-3 ամիսների ընթացքում ձմեռային հանգստի ամանորյա փաթեթների համար գործակալությունը դիմում մոտավորապես 500-1000 անձ։
Ամանորյա փաթեթների համար այո, արդեն դիմել են, ու այս տարի բավականին շուտ են սպառվել ամանորյա փաթեթները, տեղեր կան, որ ամբողջությամբ փակ են արդեն։
Մոտավոր քանի օք են արդեն դիմել։
Մոտավորապես արդեն այս ամանորյա փաթեթների համար դիմել են մոտավորապես 30-40 հոգի, այսինքն իր տեղանիքը։ Ընդհանուր տեղերի քանակ ունենք, բայց կան հյուրանոցներ, որ արդեն տեղեր չունեն, այսինքն ունենք բազմաթիվ տարբերակներ, թե գնային տարբերակներ եւ
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, օրվա ամբողջական լրահոսին կարող եք հետևել Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկման ընթացքում ժամը 19:00-ին։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհանես Մովսիսյանը, մինչ նոր հանդիպում։